Hoxe continuamos coa preposición. Falaremos das locucións preposicionais máis usadas. Por exemplo, co gallo de, que significa co pretexto. Co gallo da boda fixo o que quixo, significa co pretexto de.
Está moi metido, a xente abusaba moito do co gallo de. Co gallo de ben eso, casi realmente non se sabe cal é a súa orixe. A carón de, a ras de, estaban a carón do chan.
A prol de, en prol de, significa a favor de, por exemplo, loitaron a prol da liberdade.
Ou tamén meteronlle 5-0 a prol do Deportivo. A prol é a favor de, a farol, en prol de, a prol de, moi ben. Cara a, indica dirección, vai cara a Lugo. Non se debe dicir faciana a Lugo. Eso foi histórico, parece que o dixo un deputado que se lle escapou. Faciana é a cara, onde están os ollos.
De resultas, equivale a como consecuencia. Por exemplo, de resultas o accidente finou.
Moi ben, no canto de tamén se usa moito. En lugar de, que veña fulano no canto de, en lugar de, en vez de, en troques de. Estudo inglés no canto de grego, todo eso significa no canto de.
Por mor de, que significa por causa de, por culpa de. Exemplo, este local está clausurado por mor dos ruidos.
En troques de, en vez de, tamén é parecido no canto de. En troques de, trocar é cambiar. Veña.
En col de, puso os libros en col da mesa, sobre a mesa. É importante isto,
A beira, de, a beira de, ao lado de, a par de, xentamos a beira dun prado.
Bardante de, que significa fora de, indican excepcións. Miñeron a festa bardante dos enfermos.
Moi ben. Temos diante de ou de diante, que veña diante miña.
Verbo de, que significa cerca de, tocante a, respecto de. Verbo dos teus asuntos non tocarei.
Eso tamén úsase moito. Cas de, isto xa se vai perdendo na cidade, pero nas aldeas se quedan aínda avós e netos, din moi, ven de aí, vou cas dos avós, equivale a dicir, vou a casa ou na casa de dos avós.
Primeiro de, por exemplo, chama antes, primeiro de vir.
Por riba de, encima de, en riba de, por riba de facelo mal, aínda protestas.
A través de, indica instrumento ou medio, mandoulle aviso a través dun amigo común. Ás veces oese a barbaridade a través o de, que se...
Eso non existe.
Isto é incorrecto.
A través o de non existe en galego. Está moi metido.
Oese moito, sí.
Non existe, é incorrecto.
A parte de, equivale ademais de, a parte dos teus amigos virán tamén os meus.
Moi ben.
Tamén hai acerca de, a resultas de, arredor de, o, con til, redor de, separado, e de redor de tamén.
Moi ben. O a partir é unha incorrección gravísima, que non existe. Non existe como locución prepositiva. É un infinitivo conxugado, do que falamos, penso que xa temos falado, como de partir o venres que ven, chegaredes a tempo, de partir, xa de verbo partir, marchar, partir, partires, partir, partirmos, partir, despartir. Veña, xa falaremos deso, que sempre vou repetir.
Hai unhas normas, unhas novas normas.
Se mas debo dicir, podo dicir as eu,
señor. Sí, claro.
Son correctas a respecto de, alén de, após, a quen de, até que, canto a.
No entanto, porén, a través de, e non atraveso, como dixemos antes, a parte de, elimínase alo menos, anque, entonces, nembargantes e sen embargo.
Ollo con isto, suprimiron. O sen embargo, señorita, está moi importante que o día a xente, nembargantes tiñan metida a cada paso.
Bueno, continuaremos mañá.